Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shumari.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Ijumaa, Desemba 4 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, wa Ghana wanaenda kupiga kura siku ya Jumatatu, huku rais wa sasa Nana Akufo-Addo na rais wa zamani John Mahama wakiwa wagombea wa juu.
Katika makala ya VOA Mtaani, tutaelekea Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ambapo tutaangazia miaka miwili baada ya uchaguzi. Wananchi wanazungumzia mivutano mikali kati ya wanasiasa wa muungano wa FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila na ule wa kashu wa rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Ulishaona banamuke mbili wanachangia wana wapendane. Hii nchi yetu ni sa vile mwanaume. Ba president tuko nabo njo sa vile banamuke. Sasa hawezi penda waishi pamoja.
Ni miongoni tu mambo mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire yuko tayari kusomea habari muhimu za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba uharibifu ambao umefanyika kutokana na janga la virusi vya korona utachukua miaka mingi kurekebisha au hata miongo kadhaa, na kwamba chanjo dhidi ya virusi vya korona pekee haiwezi kuondoa uharibifu huo. Antonio Guterres amesema kwamba athari za kiuchumi na kijamii kutokana na janga la korona ni kubwa sana na zinaendelea kuongezeka. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa Alhamisi inasema kwamba watu milioni 32 wanakabiliwa na hatari kubwa sana ya kuwa maskini mwaka huu kutokana na janga la korona. Katibu huyo mkuu amesema kwamba nchi zote zinazohitaji msaada zinastahili kupata msamaha wa madeni yake kwa 10% ya kiwango cha mapato yake ya ndani. Amesema hayo katika kongamano la siku mbili kujadili athari ambazo zimesababishwa na janga la korona linaloandaliwa kwa njia ya video. Marais 80 wamehutubia kongamano hilo ambalo pia linahudhuriwa na wanasayansi na viongozi wa taasisi mbalimbali za Umoja wa Mataifa, akiwemo mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani. Zikiwa zimesalia karibu wiki 7 kwa muhula wa Rais Donald Trump kumalizika, mjadala unaendelea nchini Marekani na kote duniani iwapo kiongozi huyo wa Marekani atakubali kushindwa na kuondoka madarakani. Kufikia sasa, Trump hajakubali kushindwa na rais mteule Joe Biden, japo sio lazima afanye hivyo. Hotuba ya kukiri kwamba ameshindwa katika uchaguzi mkuu ni utamaduni katika uchaguzi wa Marekani, ambapo mgombea aliyeshindwa hutuma ujumbe wa heri njema na pongezi kwa mgombea aliyemshinda. Licha ya viongozi wa uchaguzi katika majimbo aliyoshindwa wanasema kwamba uchaguzi ulikuwa huru na haki, Trump ameendelea kutoa madai bila ushahidi wowote kwamba kulikuwepo wizi wa kura kumnyima muhula wa pili madarakani. Kampeni ya Trump imewasilisha kesi kadhaa mahakamani katika majimbo yaliyokuwa na ushindani mkali kupinga ushindi wa Joe Biden, lakini ikashindwa kutoa ushahidi. Mahakama ya juu katika jimbo la Wisconsin ilikataa Alhamisi kusikiliza kesi iliyowasilishwa na kampeni ya Trump kujaribu kubatilisha ushindi wa Joe Biden. Mahakama imesema kwamba ni lazima kwanza kesi hiyo isikilizwe na mahakama ya chini. Mashirika ya kutoa misaada katika eneo la Tigray nchini Ethiopia yameanza kupeleka misaada hiyo kwa maelfu ya watu ambao wamekoseshwa makazi, huku watu wengi wakiwa wamekimbilia nchini Sudan kwa kuhofia usalama wao. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Abiy Ahmed alitangaza ushindi dhidi ya chama cha Tigray People's Liberation Front, TPLF, baada ya vikosi vya serikali kuteka mji mkuu wa mkoa wa kaskazini wa Mekele mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, viongozi wa TPLF wamejikusanya kwenye milima iliyozunguka katika mkakati wao wa vita vya msituni vinavyoibuka. Vita ni vita vya watu na havitaisha kwa urahisi, msemaji wao Gebretsed Kan alisema kwenye televisheni ya Tigray, na kuongeza kuwa mapigano yameendelea pande zote za Mekele. Mfanyakazi mmoja misaada akiwasiliana na Tigray alisema mapigano yalikuwa yakitokea kaskazini, kusini na magharibi mwa jiji. Mapigano hayo yanaonekana kuhamia karibu na jiji, alisema diplomasia mmoja aliyokuwa akiwasiliana na mkazi wa eneo hilo. Redwan Hussein, mkuu wa kikosi kazi cha serikali juu ya Tigray, alisema visa vichache vinawezekana. Wanadiplomasia wanawasiliana vyanzo kutoka pande zote wanasema maelfu ya wapiganaji na raia wanaonekana wamefariki tangu shambulio la Abi lilipoanza Novemba 4 baada ya shambulio la TPLF kwenye kituo cha kijeshi ambao lilikuwa kama mkuki wa mwisho katika ugomvi wao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok anatarajiwa kuongeza idadi ya wanachama wa Baraza Huru ili kuwashirikisha wawakilishi wa kundi la waasi la mapinduzi ya Sudan ambalo lilisaini mkataba wa amani na serikali. Baraza hilo sasa limeongezeka kwa ukubwa kutoka mawaziri 20 hadi 26. Majina ya mawaziri wapya hayajatajwa, lakini hatua hiyo inatarajiwa kufanyika katika siku chache zijazo. Katika mkutano wa kipekee mjini Khartoum, wanachama wa muungano wa upinzani wamesema kwamba Hamdok anastahili kuendelea kuwa waziri mkuu katika muda wa miezi 39 ijayo, wakati serikali ya mpito inaongoza nchi hiyo. Hamdok ana jukumu kubwa la kuiongoza Sudan katika kupata mafanikio ya amani, uchumi na demokrasia. Wawakilishi wa mataifa yaliyo katika jangwa la Sahara wanatarajiwa kufanya mkutano mjini Paris mwezi Mei kujadili namna ya kupata mbinu za kufadhili uchumi wa nchi hizo ambazo zimeathiriwa sana kutokana na janga la virusi vya korona. Deni la mataifa ya Afrika lilipungua sana miaka 1990 wakati shirika la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia vilipoanzisha mpango wa kusaidia nchi zilizokuwa na madeni makubwa sana. Madeni yalianza kuongezeka tena kati ya mwaka 2006 na 2009 yalipoongezeka kutoka dola bilioni 100 hadi dola bilioni 309. Hali hiyo imeongezeka zaidi kutokana na janga la virusi vya korona. Kulingana na shirika la fedha duniani IMF, nchi zilizo katika jangwa la Sahara zinakabiliwa na pengo kubwa la kifedha kiasi cha dola bilioni 290 kufikia mwaka 2023. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya Alhamisi kwamba dunia huenda ikapambana na milipuko midogo midogo ya COVID-19 kwa miongo kadhaa ijayo, hata ikiwa chanjo itaidhinishwa na kuanza kutumika. Akifungua mkutano maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu virusi vya korona uliofanyika kwa njia ya mtandao kama tahadhari ya usalama, Guterres amesifu maendeleo ya haraka ya kisayansi, lakini akaonya kuwa chanjo sio suluhisho la magonjwa yanayoathiri sayari. Sande Shomari anasoma taarifa kamili.
Wakati wa ufunguzi wa mkutano maalumu Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuzungumzia janga hilo, Antonio Guterres na rais wa Baraza Kuu Volkan Bozkir wanaonya kuwa mapambano dhidi ya changamoto zilizoletwa na janga hilo hazitaondoka kwa kuidhinisha chanjo.
Vaccines may become available within the next weeks and months.
Chanjo inaweza kupatikana ndani ya wiki kadhaa na miezi ijayo, lakini tusidanganye. Chanjo haiwezi kutengua uharibifu ambao utaendelea kwa miaka hata miongo kadhaa ijayo.
Alisema COVID-19 ambayo imeua karibu watu 1.5 ulimwenguni ilizidisha changamoto nyingine za muda mrefu, ikiwa pamoja na kutakuwa na usawa na mabadiliko ya hali ya hewa.
Extreme poverty is rising. The threat of famine looms. We face the biggest global recession.
Umaskini uliokithiri unaongezeka. Tishio la njaa linatanda. Tunakabiliwa na mtikiso mkubwa wa uchumi ulimwenguni katika miongo minane, na athari hizi za kizazi kwa kizazi hazitokani na COVID-19 pekee. Ni matokeo ya udhaifu wa muda mrefu, ukosefu wa usawa na dhuluma ambazo zimeonekana na janga hilo.
Viongozi au maafisa wakuu kutoka zaidi ya nchi 100 watashiriki katika mkutano huo kupitia hotuba fupi fupi zilizorekodiwa kabla. Lakini wanadiplomasia hawatarajii mkutano huo wa siku mbili uongoze mara moja kwenye maamuzi makubwa. Guterres alisisitiza wito wake kwamba chanjo zichukuliwe kama faida ya umma ulimwenguni ambayo inashirikishwa kote katika dunia. Aliomba michango ya kujaza upungufu wa dola bilioni 4.3 katika ufadhili katika miezi miwili ijayo. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Volkan Bozkir alisema janga hili limewaathiri pakubwa watu walio katika mazingira magumu zaidi katika jamii zetu, ikiwemo wanawake, watoto, wazee, walemavu, wakimbizi, wahamiaji na wale wanaoishi katika makazi duni na wasio na makazi kabisa.
From a practical standpoint, the value of any vaccine,
kwa mtazamo wa vitendo, thamani ya chanjo yote inategemea kabisa na watu wangapi wanaweza kuipata. Kwa hivyo lazima tuimarishe uhamasishaji wa kisiasa na rasilimali kwa mipango ya pande nyingi ambayo inakusudia usambazaji wa haki na usawa wa chanjo za COVID-19.
Zaidi ya nchi 180 zimejiunga na COVAX, ambao ni ushirikiano wa kimataifa unaofanya kazi na uzalishaji kusambaza chanjo kwa usawa. Tofauti kuu ni Marekani, ambayo imekuwa mstari wa mbele katika utafiti, na ambapo rais anayemaliza muda wake Donald Trump anataka kuwapa chanjo ya Marekani kwanza, na Russia ambayo imekuwa na chanjo yake lakini ikakutana na kutokuaminiwa. Guterres alitetea vikali utendaji wa shirika la afya ulimwenguni WHO ambao limekosolewa na Trump, ambaye aliondoa Marekani kwenye wanachama, na Guterres alisema kuwa mapendekezo ya WHO yalipaswa kuwa msingi wa majibu ya uratibu wa dunia nzima. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaendelea na habari muhimu za dunia.
Kundi dogo la wanasiasa upinzani nchini Afrika Kusini linalotaka kuwasilisha bungeni mswada wa kutokuwa na imani na rais wa sasa Cyril Ramaphosa limeomba kucheleweshwa mswada huo. Ombi hilo limetolewa Alhamisi, saa chache kabla ya kikao cha kujadili mswada huo kuanza. Karibu miaka mitatu imemalizika tangu Cyril Ramaphosa alipoingia madarakani baada ya chama cha African National Congress ANC kumuondoa Jacob Zuma madarakani kutokana na sakata mbalimbali za ufisadi. Chama cha African Transformation Movement ATM, ambacho kina wabunge wawili katika bunge la Afrika Kusini lenye wabunge 400, kinadai kwamba Ramaphosa hana maadili ya kuongoza taifa hilo. Mswada huo unahitaji kura 201 ili kufaulu. Chama cha ANC kina wabunge 230. Ripoti ya mashirika ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu nchini Yemen imeonya kwamba mamilioni ya watu watakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa chakula mwaka ujao 2021. Ripoti ya shirika la chakula duniani WFP, UNICEF na shirika la chakula na kilimo FAO inasema kwamba zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini Yemen, ambao ni milioni 30, wako katika hatari ya kukosa chakula kabisa kufikia katikati ya mwaka 2021. Mkurugenzi wa shirika la chakula duniani David Beasley ametoa wito kwa viongozi kote duniani kuisaidia Yemen ili kukabiliana na baa la njaa. Vita katika nchi hiyo maskini zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu vilianza wakati waasi wa Shia wanaungwa mkono na Iran wanaojulikana kama Wahuthi walipouteka mji mkuu wa Sanaa mwaka 2014 na kulazimisha serikali iliyokuwa madarakani iliyokuwa inatambuliwa kimataifa kuanguka. Zaidi ya watu 1,100 wakiwemo raia na wapiganaji wameuawa katika vita hivyo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba idadi ya watu wanaokabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula inatarajiwa kuongezeka kutoka milioni 3.6 hadi milioni 5 katika nusu ya mwaka ujao 2021. Na ofisi ya serikali kuu iliyoundwa kuwalinda watu wanaotoa habari za siri imeamuru kwamba ofisi ya serikali kuu inayosimamia masuala ya Sauti ya Amerika na mitandao mingine huru ya habari kuchunguza madai ya viongozi wake wa ngazi ya juu kufanya makosa katika usimamizi wa mashirika hayo. Barua iliyoandikwa Desemba tarehe 2 na kusainiwa na mwanasheria katika ofisi ya mwendesha mashtaka maalum iliamuru uchunguzi kufanyika dhidi ya mkurugenzi mkuu wa USAGM Michael Park baada ya kupatikana habari zinazoashiria kwamba alifanya makosa kulingana na taarifa za malalamiko yaliyowasilishwa kwa njia ya siri. Wapiga kura nchini Ghana wanajitayarisha kupiga kura Jumatatu, huku rais wa sasa Nana Akufo-Addo akikabiliana na upinzani mkali kutoka kwa rais wa zamani John Mahama. chama cha Kufa Dodo kimefanya kampeni kikiangazia elimu kuwa ajenda yake kuu, wakati chama cha Mahama kikiwa kimejikita sana katika kubuni nafasi za ajira na kushambulia rekodi ya mpinzano wake kuhusiana na ufisadi. Sande Shomari anasoma ripoti ya Stacy Note.
Serikali ya Ghana wiki hii ilitangaza siku ya Jumatatu Desemba 7 itakuwa ni siku ya mapumziko ili kupata wapiga kura wengi zaidi kumchagua rais ajaye. Licha ya zaidi ya wapiga kura milioni 17 waliojiandikisha na wagombea rais 12, mamlaka zinapambana juu ya kutafuta huruma ya wapiga kura, huku kukiwa na wagombea wa juu wanaojulikana kutoka katika chaguzi mbili zilizopita. Rais wa sasa Nana Akufo-Addo wa New Patriotic Party NPP anakabiliana dhidi ya mtangulizi wake John Mahama wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress. Mahama alishinda katika uchaguzi wa mwaka 2012 na kisha akashindwa na Akufo-Addo katika uchaguzi wa mwaka 2016. Kojo Asante wa kituo cha maendeleo ya kidemokrasia cha Ghana anasema kuna kuchoshwa na hali ya juu haswa katika tabaka la kati.
Saa chache za kwanza daima ni kiashiria kizuri ikiwa watu wanatoka nje. Ikiwa wataona umati wa watu na wanajiheshimu na kisha kupata maoni kwamba ni rahisi sana kwenda kupiga kura, hatimaye huenda watakwenda hata ikiwa mwanzo hawakutaka kufanya hivyo.
Licha ya changamoto hiyo, Asante anasema uchunguzi wao kabla ya uchaguzi unaonyesha Waghana wana wasiwasi juu ya masuala kama vile kuboresha miundombinu na ajira. Utafiti huo ulionyesha majibu mazuri juu ya maamuzi ya NPP ya kupambana na COVID-19, vifaa vya umeme na elimu. Lakini umma haukuvutiwa sana rekodi ya Akufo-Addo juu ya mfumuko wa bei, ukosefu wa usawa na ufisadi. Kumshambulia Akufo-Addo juu ya ufisadi ilikuwa lengo la kampeni ya Mahama pamoja na kufungua nafasi za ajira. Lakini mtaalamu wa taasisi ya ushauri ya Songhai, Kobi Annan, anasema viongozi wote hawa wamefanya vibaya madarakani.
It's a difficult choice for a lot of people. Neither of them have.
Ni chaguo gumu kwa watu wengi. Hakuna hata mmoja wao aliyefanya kazi nzuri wakati akiwa madarakani, na nadhani atabakia katika mambo ya kimsingi kama vile elimu, ufisadi na utengenezaji wa ajira. Nadhani utengenezaji wa ajira na elimu haswa ndio yanaathiri watu wengi kila siku kuliko ufisadi.
Chini ya rais wa Mahama kulikuwa na shida ya nishati, kashfa za ufisadi na kushuka kwa thamani ya fedha. Mnao mwaka 2016 NPP ilishinda kwa kura kama milioni 1 hivi na kwa matarajio makubwa kwa Akufo-Addo kumaliza ufisadi. Lakini katika wiki kadhaa kabla ya uchaguzi wa mwaka huu, chama cha upinzani cha NDC kilitoa madai ya ufisadi dhidi ya Akufo-Addo. Mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na ufisadi wa Ghana alijiuzulu wiki tatu tu kabla ya uchaguzi akidai kuingiliwa kisiasa. Wakati ya Akufo-Addo akikana ufisadi wowote katika utawala wake, wachambuzi wanasema ni ngumu kujua ikiwa madai hayo yataathiri kura hiyo. Bila kujali matokeo au idadi ya wapiga kura, wachambuzi wanatarajia uchaguzi wa Ghana utakuwa wa haki na amani kama chaguzi mbili zilizopita. Chuo kikuu cha Ghana kilichapisha utafiti wa wapiga kura ambao uliipa NPP makadirio ya kuongoza kwa 11% juu ya NDC na 5% ya wapiga kura wakiwa bado hawajaamua. Na serikali ya Nigeria imeanza kushughulikia viongozi wa maandamano ya amani ya mwezi Oktoba na kuwakamata vijana mashuhuri waliokuwa miongoni mwa waandamanaji. Serikali pia imechukua hatua za kufunga akaunti za benki za wale ambao wadaiwa kwa mafedha zilitumwa kupitia akaunti zao kwa vijana wakati wa maandamano. Mwandishi wetu Lagos Collins Atohengbe anayo ripoti kamili.
Ishara kwamba serikali ingechukua hatua kali dhidi ya waandamanaji zilizoonekana wazi tangu pale washukiwa wahalifu walipoingizwa katika maandamano ya amani kufuatia kikundi kisichojulikana kutoa wito kwa Amnesty International kuondoka Nigeria katika muda wa siku 7. Kundi hicho kilichojiita Carso kinasema ikiwa Amnesty International itashindwa kuondoka Nigeria ndani ya siku saba, itashambuliwa kwa vurugu ambazo hazijawahi kushuhudiwa wakati wa maandamano ya amani ya Ensas, wakati wahalifu walipojiingiza katika maandamano na kufanya vurugu.
CASA therefore gives Amnesty International a 7-day ultimatum to leave Nigeria. Failure to leave Nigeria will attract civil disobedience at its offices that will make the campaign of looting and arson appear like child's play. The 7-day ultimatum begins now.
Wakati vijana hao walipoondoka barabarani kufuatia vurugu na jeshi kuingilia kati, serikali ilianza hatua za kuwakamata viongozi wanaodaiwa wa maandamano hayo ya amani. Ononeme Adene, mwanafamilia wa Eromosole Adene ambaye alikamatwa pamoja na wengine, anasema alidanganywa na polisi kuwapeleka nyumbani na hapo walimkamata kaka yake.
They deceived me to get to my brother. The lawyers asked them, are you here to effect an arrest? And he said no, till they took my brother away that same day. But when they got to the station, they now said it was because of the Ensas protest.
Waziri wa habari Lai Muhammad anasema wale watakayobainika kufanya vitendo vibaya wakati wa maandamano watafikishwa mahakamani, wakati ambayo serikali nayo sasa inadhibiti matumizi ya mtandao.
We will also ensure that all those responsible for misconduct or wrongful acts are brought to justice. We will regulate the social media.
Pamoja na kukamatwa kwa watu zaidi ya 40, serikali imeitakia benki kuu kufunga akaunti za watu ambayo walitumiwa kupitisha fedha ili kuendeleza maandamano. Lakini Moizi Banire, mwana sheria, anasema benki kuu haina haki ya kikatiba kudhibiti akaunti za watu kama inavyofanya sasa.
How will you freeze somebody's account for 180 days without investigation? Central Bank cannot be investigating crime. We know by the constitution of this country agencies that can investigate crime.
Watu tano mashuhuri katika maandamano hayo ya amani, wakiwemo mwanaharakati Aisha Yusufu, kaasisi Sam Adeyemi, mwimbaji David O, wanashtakiwa kwa shutumu za kusababisha vurugu. Ni matumaini ya wengi kuwa serikali sasa haitafungia haki ya wananchi kuandamana kwa amani. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani hii leo tunakupeleka hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mvutano mikali inaripotiwa kati ya wanasiasa wa wafuasi wa FCC ya rais wa zamani Joseph Kabila na muungano wa Kesh wa rais Felix Tshisekedi, miaka miwili baada ya uchaguzi wa Desemba 2018. Mwandishi wetu Mitima De La Chance amezungusha mikrofoni ya VOA katika mitaa ya mji wa Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini ili kupata maoni ya wakazi kuhusu mvutano huo kati ya muungano wa vyama hivyo viwili. Basi hebu tusikilize wanavyosema.
Ni vema kuachana sababu Kabila haruhusu mwenzake atumike mzuri, hamuachie hewa, manake anamgandamiza sana, na vyote vyenye mwenzake akifanya iko anapiga vita kusudi mwenzake tu ashindwe. FCC haipendi Kashi mwenye iko kusudi atumike mzuri, sababu anaona kama huyu mwenye iko atatumika mzuri na hapo hapakutumika, ndio maana banaonekana tu mwenzao tu ashindwe tu. Kama anaachana kabisa, Kongo itanyoroka mzuri, sababu mwenzake kuna iko na maendeleo, lakini mwenzake hamuitikie ile maendeleo mwenzake aifanye.
Kwa upande wangu nafikiria kama kuachana sio sawa, na inabidi Tshisekedi na Kabila waungane ili mafanikio ya Kongo ikue pamoja, kwa sababu Kabila ana experience, kwa sababu alikuwa kwenye kiti na anajua kuongoza, na wakishirikiana pamoja wataleta manufaa katika umma. Nadhani kama mivutano iko hizi siku kwa siasa ya Kongo Kidemokrasia itaisha ni kupitia makubaliano ya wanabunge, kwa sababu ya waraia waishi salama.
Ulishaona banamuke mbili wanachangia wana wapendane. Hii nchi yetu ni sawa vile mwanaume. Ba president tuko nabo njosa vile banamuke. Sasa hawezi penda waishi pamoja. Ule wa mbele anapasha gandamiza mwenzake juu asione kama mwenzake alitumika kazi, ba kongomani waendelee tu kuteseka. Baone kama naye hakuna kazi alifanyaka kusudi ule wa mbele batu wamsifie kusema eh wana ule angetumikaka, lakini sasa huyu wenye aliingia naye hakutumika kazi. Politiki ya Kongo iko nguvu, hakuna wa president bili wanakuwa muinchi liendeke. Ule wa zamani angali tu anakuwa rais, jinjo mwenye anaongoza mwenzake pia atafanya.
Sitaki waachane, kwa sababu mwenye alikuwa kwenye kiti anajua zaidi na anapasha kumuongoza kwa maslahi ya umma.
Hapana, yeye mwanzo alisemaka kama ye Tshisekedi alisema kama atafanyia wananchi ya Kongo vya mzuri, alisema watoto watasoma, vitu yote itakuwa mzuri, lakini mojawapo ya ile yenye alisema anatafuta kuifanya benzake benyewe kukukiti wala wale wenyewe walitokaka, sababu biko mwa ile nani au mwa ile baraza yao kubwa hawamkubalie afanye vile, sababu wanaona kama akifanya wao watapata haya. Sasa wanaona wamzuie kusudi yeye asifanye vile, naye baone naye kama naye hakuna kenye alifanya, wananchi waone kama naye hakufanya kitu.
Tshisekedi anaharibisha vitu sana, heri mwanzo kisi vilikuwa parapo na kisi tunaishi leo, juu krize iko mwinchi. Mbele mtu alikuwa anapata morongo na watu wanakula wanaishi. Meleo hii depois lingia kupuvare to ikapanda. Masomo gratuite naanza mehaishe. Mtu alikuwa anaenda kwa masomo banarudia. Wao prime tena makambo ma prime tena naanza ingia tena. Tuanze kwa tunagaramia wale balimu habalipiwe. Boma yake tunaona saa vile. Pale ya kuanzisha vitu vyenye hautamaliza bora kisi bilikuwa kabasi.
Banashindwa kuongoza inchi juu ya nini? Kabila mwalitoka mbele. Anafatilia mwenzake juu ya nini? Mkazi zake. Ile mapatano kwanza ilikuwaka ya nini? Samo ya uyu. Kufatana na maneno anasemaka, anaweza tumika me nyuma. Anabeba mzigo mgongoni. Tunaendelea kuteseka, hakuna makazi, hakuna kiokiote kile mwinchi ya Kongo. Kongo inateseka sana, wakongomani marikiba nateseka ya yote. Balisema batalipa masomo, watoto watasoma kwa bure bongo. Ule prime alisharudia. Sasa tulifanya uchaguzi ya mwaka ile lipita hapa, tulikuwa na waza mtutachagua atatutumikia mzuri, na kwa kweli mawazo yake alipasha tumika mzuri, lakini iko na huyu mwingine mwenzake balipatana na ile mapatano yao njoo na mgandamize situmike. Kwanza mie peke binafsi sitenda tena kwenye uchaguzi. Jusione mafaa kwa tunaenda kuchagula wakuu wenye atuangikie, awangaikie wa raia zao. Tunaenda kubachagua. Maana tunaenda kubapatia kazi. Lakini kule kwa nenda fanya kazi, hala tutumikia tena si raia. Bana jitumikia benyewe. Bana tusabu, wakati tuliwapatia kazi.
Sisi wakaaji, tuko na makosa. Tulichagua wabunge wengi wa FCC, tunazani watatusaidia na watusaidia hata kitu. Tunataka bunge yote aibomwe kabisa. Tshisekedi naye amedanganya population. Na ngisi alidanganya population, anakia jiretruve nyuma. Sasa mimi nakupatia mbuzi, mimi nakuima lukamba. Unaona ile kabisa mimi nakupatia, hakumupatiaka, alimudanganya. Itakuwa haya kwa raisi kama apate wabunge wa mingi. Ngisi anatafuta, kutakuwa probleme muichi.
Ngisi akupata kile wingi wa wanabunge, ndena mutumikisha vibaya vile, na njua tavuna ile matokeo yote. Na musikilia huruma, na mimi peke najisikilia huruma.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Kwa muhtasari, ofisi ya serikali kuu iliyoundwa kuwalinda watu wanaotoa habari za siri imeamuru ofisi ya serikali kuu inayosimamia masuala ya Sauti Amerika na mitandao mingine huru ya habari kuchunguza madai ya viongozi wake wa ngazi ya juu wakiongoza na mkurugenzi mkuu Michael Park kufanya makosa katika usimamizi wa mashirika hayo. Ripoti ya mashirika ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu nchini Yemen imeonya kwamba mamilioni ya watu watakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa chakula mwaka ujao 2021. Kundi dogo la wanasiasa wa upinzani nchini Afrika Kusini linalotaka kuwasilisha bungeni mswada wa kutokuwa na imani na rais wa sasa Cyril Ramaphosa limeomba kucheleweshwa msaada huo. Wawakilishi wa mataifa yaliyo katika jangwa la Sahara wanatarajiwa kufanya mkutano mjini Paris mwezi Mei kujadili namna ya kupata mbinu za kufadhili uchumi wa nchi hizo ambazo zimeathiriwa sana kutokana na janga la virusi vya korona.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadi Yeriami, msimamizi wa matangazo haya, mwelekezi alikuwa Diodon Chuba Hiro. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia Ijumaa njema na